Primera de Juan, capítulo 1a. Kunundani si amara si va me Jesús, si kane a tinani mai viria sa nyuro, a kanka na kanimani so ki hay anchoa. Nech edani si ara kotori hay anro, nosh kuni so ka airani so mani si kanka na kanimana ha. Ne se se ara kotoni ti ahne, se se unoni ni so kane ah kunoni, ne ya si era mani tani ah meuni adon. Ne se se unoni ni so kane ah kunoni, ne si hara kotori ah meni jwa. Ne ne sa yuwa kunoni ni so kane ah riani ma. Ose kunundani si kanka nakani ma kiai ahro. Ya kanani so tia zini maria chimin ya adon. Ne cheze amarani ni yani ma Jesus ro cheda ak ya kanani rian chimin ya na adon. Tameze si amara seba Jesus meta ni ahro so me si ya kanaria zini maria chimin ya adon. Ni ame Jesucristo si kana katane ne ose ne kana so katane unso ma. Dame se katnazo katanezo, ne katnazo kanyangtomazo, ne kaviso jeni ungadon. Oze, nimay ahtashna riani ne amma yarani, ese yausha mi nimay ahadon. Oze, baknuhni razu tashna riani, che Jesucristo adon. Dame se, che nimay ahto, che na katane Jesucristo do. Cheton kavima Jesucristo ga kaviso doro, cheta shkahni cuenta cheso ne kuya mi vanuhni razun yoa. Tameze nahunoni nananata dvini riani ne cheta vachedo kunoni nananata ahriani ya. Oze natay ah nanani ahriani cheta nisoa. Si amaran yahmata ni ahro. So mezi un yara seva na naya mes na naya anha. Zahne, si na veha kuchumaras na naya anhro, so mezi un ra seva sin neme anha. Oze ne kuchumaraso na na natay ahriaso che ta ni ahma. Ne na na natay ahriani, ta seva ka ve kanyani, kay ahnu kavino ka an, ki ay ahche se kavita ni ahche ni ya. Sino ko matani ah mezi ah kunch e yagay ah nukavinuk ang yadon. Sane, sina wehra kanakoma zoro se kanyaso gay ah ma. Tameze, ah katong na nanyana yani so, si hamaran ya si chwita ni ah cherekin ezo sewa ah kunch ezo yaso kay ah nukavinuk ang hadon. Ne kwanno niyameze adhoni chwini kachini yaani ora zonriyay anghama. Oze ahn e yaani sewa zese kakwehrazo nikahni razon kachini yaani riyazo ne unnozo adhon. Ne chezen eni sewa kunnozo mem anana kachini yaani riyazo cheda eni sewa kiyazo dawa kachini yaani riyazo adhon. Tameze zezen eni matinuni yaso mem akakun ne kachin yani che zorian ah ne ahmezi karashna che kakun ki yaso adon. Zane zezen eni matinuni yaso kakun no kont o kakun ki yaka vinuso tien ah ne tach e kachin yani tien ah che zo ama. Tameze wakakun ne wakakun no kont o ki yaka vinuni tien ah adon. Che kaku no koyo meze, se kachin yaso ma. Da meze, mem azeni yani, me kaku jwa. Zane, se kavinu niriay ah ki ya, mem a kaku yo ma. Oze ka vete na vi ah kaku yo adon. Da meze, eni seba, nuni si kanka na kanima ki ay ahro, ne yani so kaku ama adon. Oze tume tani ah maniso, ne se kawe ki ach izi te maniso ama. Nen eni seba, zikanga na kanima ki ach ah meni adon. Sane kunundani vi marenchmi niaro, nir azi te maniso na adon. nen eni zeba ah kana tani ah ne kawesh kahni kwenta ch e ah yak ya tani ah nen eni zeba meni sino komam ah ya tani so Jesucristo ne Jesucristo ro ma ay ang ya mezo ne so mezik ya kanyani kay ah nu kabino ka ang hadon aseba tani wa ni so ria tino noko tameze katashna horia so seba tumbent oso mazo ria ah kiya ma ayu ya.